Stjórn forseta háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Frú forseti, mér langar að koma hérna upp til þess að minna á þingmál sem hefur nú nokkru sinnum verið flutt og kallað sannleiksskylda ráðherra eða hefur svona nefnst öðrum nöfnum líka og verið áhugavert að fá hérna í gegnum þingi sérstaklega gagnvart styrkingu Alþingis vegna þess að það hefur einmitt borið á því án þess að ég sé að halda því fram að það hafi átt sér stað akkurat núna svo því sé þetta haldið til að haga. Að ráðherra sé ekkert endilega að segja þinginu satt og mér finnst alveg eðlilegt að það sé sett skýrari krafa á upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þinginu heldur en nú til staðar. En eins og ég segi, mér finnst það kannski geiga við akkurat þetta til við kér en ég vildi nú samt koma upp og minna þetta vegna þess að mér finnst mikilvægt að styrkja þingi gagnvart því að því sé satt og rétt frá. Og sömulegis þá vildi ég kannski svona krækja því við í lokin líka þó að ég vil nú ekkert breyta okkar ansvara fyrirkomulagi að þá þykir mér heldur hattarslega svo hæstur stráþara eða hefði að hegðun að koma hér upp í ansvör tillögur minnihluta hjá þingmanni minnihluta sem hefur ekkert með þær tillögur að gera en sleppa því að ræða við þá þingmenn sem að mæla fyrir þá tillögu það þykir mér